Tere! Täna räägime juhi imidžist ja sellest, kuidas seda kujundada saab. Imidž on siis kujutlus, arvamus, müüt, mis alluvatel tekib iseenda juhist ja mida juht siis saab mõjustada. Juhul kui selle imidžiga juht teadlikult ei tegele, siis imidž tekib igal juhul. Alluvatel tekib igast juhist mingisugune kujutlus, mida see juht kujutab endast, mida temalt oodata, millised on tema head ja millised on tema vead. Ja siit tuleneb ka otsene järeldus, miks juht peaks teadlikult tegelema oma imidži loomisega. Sest kui me ise ei loo endale imidžid, siis igal juhul ta tekib. Ja niisugune kujutlus, mida me siis alluvatele edasi anname, annab seletada psühholoogias kahe teooria järgi. Esimene neist teooriatest on populaarse mina-teooria, ehk mina-piltide teooria üks osa. Nimelt populaarne mina on see kujutlus, mida ma tahaksin teistele iseendast jätta. Ma tean, et ma päris niisugune ei ole, päris ideaalne ei ole, aga ma kangesti tahan püüda niimoodi käituda, et teised arvaksid, et ma olen niisugune. Ja nagu nimetus ütleb, et see ongi niisugune populaarne, populistlik külg ise enda isiksusest, mida siis inimesed püüavad jätta. Teine teooria, mida psühholoogias saab imidži kujundamisel väga edukalt kasutada, on Johari akna teooria. Ja see teooria kõneleb meile sellest, et inimese isiksus on jaotatud nagu neljaks erinevaks väikeseks aknaruuduks. Esimesse aknaruutu, mida Johar nimetab avatud alaks, kuulub see informatsioon, mis on endale tuntud, aga teistele inimestele on ka tuntud. See tähendab, et mina tean, et ma olen niisugune juht ja minu alluvad ja kolleegid ja kõik teised teavad ka, et ma just selline juht olen, selline inimene olen. Noh, näiteks, et mina tean, et ma olen laisk, loll ja lohakas ja kõik teised teavad ka, et ma ei ole üldse püüdnud ennast kuidagi teist moodi ilustada ja teist muljet jätta. Nüüd teine ruut sellest neljast ruudust on see, mida Johor nimetab varjatud alaks. Ja sinna varjatud alasse siis kuulub juhipoolne niisugune informatsioon, mida juht ei taha teistele välja näidata. No näiteks ta ei taha siis näidata välja seda, et ta on laisk, loll ja lohakas ja käitub oluliselt teist moodi. See tähendab, tekitabki endale seda populaarset mina pilti alluvate ja kolleegide hulgaks. Ja surub siis varjatud alasse kogu selle informatsiooni, mis siis selle populaarse minapildiga nagu kokku eriti ei lähe ja mida ta teistele ei taha näidata. No selleks, et varjata, et ta laisk on, käitub tema hoopis teist moodi, on hästi usin, peab kokkulepetest kinni, teeb palju tööd ja ainult tema ise oma sisemusest teab seda, et ta pisut laisavõitu on. Kolmas aknaruudu ala on pime ala. Ja see on juhtidele imidži loomise seisukohalt kõige ohtlikum ala. See on nimelt selle informatsiooni ala, mis on tundmatu endale, aga tuntud kõikidele teistele. See tähendab, et juht võib arvata, et ma olen kangesti sõbraliku käitumisega, kuulan alluvaid alati ära, suhtun kriitikasse, mis alluvate poolt tuleb mõistlikult ja vähemalt mõistvalt, kuigi see mind loomulikult ei rõõmusta, aga kõik teised kaas arvatud siis kolleegid ja alluvad teavad väga hästi, et tegelikult juht on tülinuri ja ebasõbralik, käitub halvasti, on pidevalt tige või mossis või iriseb. See tähendab, et ise enda niisugune arvamus ise enda käitumisest on oluliselt erinev sellest, kuidas teised näevad. Ja kui niisugune lõhe on tekinud imidži loomisel, sellisel juhul juht saab kindlasti vale imidži. Ja et seda niimoodi vältida ja kontrolli alla võtta, tasub teha niisugust lihtsalt asja, et lihtsalt kuulata siis, mis teistele öelda on ja kontrollida seda informatsiooni siis ise enda prisma läbi, selle läbi, mida ma ise arvan, kontrollida üle. Ja viimane ala on siis tundmatu ala, mis tähendab siis, et ta see aknaruudukene on tundmatu nii endale kui ka teistele. Ja sinna tavaliselt on läinud niisugune informatsioon isiksusest, mida inimene ise ei tea, aga teised ka ei tea, et tal niisugused omadused on. Ja niisugused omadused ilmnevad alles väga erakordsetes, ekstreemsetes situatsioonides. No näiteks juht ei pruugi teada, et tal on väga hea 100 meetri jooksu aeg. Aga juhul, kui pimedal tänaval ta kuuleb samme enda selja taga, siis pärast ei jõua ta ise ära imestada ja ei jõua ka teised ära imestada, kui kiiresti ta jooksis, milliseid planke ta ületas ja mida ta kõike jaksas teha. See tähendab, et tundmatu ala niisugune informatsioon siis tuleb erakordsetes kriisisituatsioonides juhtimisel välja. Üheks põnevaks vaatekohaks on isikutaju efektid, mis imidži loomisel tuleks kindlasti arvesse võtta, igatahes neid peaks teadma. Kui juht nüüd hakkab teadlikult kujundama seda mitoloogiat, seda populaarset mina enda alluvatel ja kolleegidel. Ja neid isikutaju efekte ei ole eriti palju, vaatame neid kõiki järjest. Esimesed isikutaju efektid on esmamulje efektid. Ja need tekivad juhi puhul sel juhul, kui juht alles tööle tuleb. Ta on uus inimene, ta tuleb ja nüüd alluvatel see esimene mulje, mis juht endast jätab, on väga püsiv. Esmamulje efektid on üldse väga püsivad ja hiljem inimesed hakkavad sellele oma esimesele muljele nimelt kinnitust otsima, aga mitte ei taha seda esimest muljet ümber lükata. No näiteks, kui tuleb uus juht tööle ja jääb esimesel päeval hiljaks, sellisel juhul tehakse järeldus, et ta on niisugune lohakas ja hilineb sageli. Ja isegi kui see juht enam kunagi ei jää hiljaks, sellisel juhul jääb talle niisugune märk küllike. Või kui ta on lohakalt riietatud, sellisel juhul pannakse seda pahaks ja see jääbki, et ta ongi niisugune lohakas või kaotab mõne paperi ära. Tähendab kõik see, mis toimub nüüd suhtlemise alguses juhi tööle hakkamisel uues allüksuses, see jääb väga hästi ja väga püsivalt meelde. See tõttu siis järjeldus praktiliseks tegevuseks, et sellele tuleks väga tõsist tähelepanu pöörata ja mitte jätta neid asju juhuse hooleks, vaid kui teadlikult hakata nüüd imidžit looma, et seda siis arvestada, et millise mulje ma jätan, et pärast oleks mul juba niisugune positiivne mulje imidžina eest võtta. Teine niisugune esmataju efekt on see, mida nimetatakse korduv taju efektiks. Ja see on see, kui inimesed on väga pikki aastaid koos töötanud ja tunnevad üksteist juba üsna hästi. No näiteks mitu aastat on ühes kabinetis töötanud ja teavad, mida oodata üksteiselt, millised on ühe või teise inimese harjumused. Ja nüüd, kui üks, näiteks juht, siis muudab oma käitumist või juhtimistiili või on midagi juurde õppinud ja hakkab pisut erinevalt käituma, siis seda ei märgata. Juhul, kui juht ise ei tõmba sellele tähelepanu. No näiteks räägitakse päris anekdootliku lugu sellest, et kui inimesed on 25 aastat olnud abielus ja üks abikaasadest värvib oma juuksed triibuliseks, siis teine abikaasad pruugi seda lihtsalt tähele panna. Sest on harjunud ühe kujutlusega sellest inimesest juba 25 aastat järjest. Kolmas efekt on võõristusefekt. Ja see võõristusefekt tekib sel juhul, kui juhti nähakse mingis erakordses situatsioonis, kus ta tavaliselt ei viibi. No näiteks spordivõistluses, et oleme harjunud oma juhti nägema alati ülikonnastatult lipsuga ja järsku jookseb ta üsna paljalt ringi, hästi kiiresti viskab oda või ketast ja teeb trenni. Ta on hoopis teistsuguses situatsioonis. Selles mõttes, et võõristusefekti tekitada ja seal niisugust inimliku külge endast näidata, tasub organiseerida niisuguseid ettevõtte spordipäevi, matku, perepäevi, kus saab siis juhti tundma õppida, et ta on ka inimene, ta on ka niisugune nagu meie, et ei ole ta ühti niisugune karm ja kindlasõnaline, et aga tal on palju inimlikke omadusi, mis tõstab siis juhi imidžit väga oluliselt. Ja viimane efekt on lahkumismulje efekt. Lahkumismulje tekib siis, kui lõpetatakse töösuhet. See tähendab, et ollakse koos olnud tükk aega, palju aastaid võib-olla ühes allüksuses ja nüüd juht läheb ära. Läheb kuhugi teise kohta tööle või teda edutatakse teise osakonda. Ja nüüd see, mis seal lahkumisrituaalis juhtub ja milliseid lahkumiskõnesi juht peab, on sama tugeva mõjuga kui need esmamulje efektid. Ja kummaline küll, inimesed otsustavad selle üle, kas juht on hea, halb või keskpärane suhtleja just nimelt nende muljete põhjal. Ja peamiselt siis selle esmamulje ja lahkumismulje põhjal. No kes seda lahkumisrituaale suhtlemismänge tahab omandada, siis üks hea õppimiskoht on kindlasti rongijaam, kus inimkond on välja mõelnud terve rida igasuguseid lahkumistseremooniad, küll lehvitamised, küll veel viimased komplimendid, mida võib-olla rongi aknast isegi ei kuulda. Aga mille põhjal siis öeldakse, et võt, meie suhtlemine oli väga hea, meie koostöö oli väga hea. Edasi tahan ma rääkida sellest, mida nimetatakse psühholoogiaks isikutaju vigadest. Ja neid vigu on ka mitut tüüpi, me vaatame neid üksi pulgi, et mitte siis niisuguseid vigu imidži loomisel ise teha. Esimene tüüp isikutaju vigu on kategooriate, mingite etaloonide, mingite müütide kohandamine, mida teiste sõnadega on hakatud nimetama ka stereotüüpiseerimiseks. Ja need stereotüübid on jällegi niisugused müüdid, mis kipuvad väga kestvad olema ja mida muuta hiljem on väga raske. Need vead võivad tekkida mitmel alusel. Esimeseks stereotüüpide aluseks on inimeste vanus. Vanuse järgi öeldakse siis, et võt, kõik noorukid, kõik teismelised on siis raske murdeiga või pensionieelne seisund inimesel, mis siis peaaegu tähendab vaimset degratsiooni. Ja muud niisugused keskia kriisid ja meil on mingid etaloonid võetud, mis siis me püüame igale inimesele, kui tema on selles vanuses, siis tal peab olema enam vähem keskia kriis. Et ostabki Porsche ja varjabki sellega entusiastlikult kilaspäisust. Teine stereotüüpide alus on elukutse. Ja jällegi me püüame elukutset teisel inimesel teada saades, püüame ta kuidagi enda jaoks lihtsaks muuta ja teeme sellega vigu. No näiteks sekretär peab olema siis ilmtingimata naissoost, pikakoivaline, noorukene ja hoidku jumal, kui ta siis on meessoost ja vanaldane näiteks. Professor peab olema kindlasti meessoost, halli päine, prillidega ja väheke kõhukas, muidu ta ei ole õige professor. Õpetaja peab olema siis kindlasti vanemaealine, kibestunud, tigedavõitu daam. Aga kõik elukutsete esindajad või nimetatud elukutsete esindajad ei näe sugugi mitte sellised välja. Tähendab, et jällegi inimestel tekinud niisugune lihtsustatud mudel. Nüüd edasi stereotüüpide aluseks võib olla ka inimese rahvus. Nimelt me räägime lõbusatest, kergemeelsetest prantslastest, see tähendab, et siis ühe hoobiga kõik prantslased ongi sellised. Me räägime venelasest stereotüübist, me räägime soomlasest stereotüübist ja ei ole praegu kahjuks täpselt teada, milline on eestlasest stereotüüp nüüd Euroopa poolt siia vaadates. Ma miski pärast hästi ei usu, et eestlane on ilus, töökas, aus, usin ja nii edasi. Et küllab see stereotüüp on meile külge jäämas ja need stereotüübid jällegi on väga visad kaduma, et nüüd kõik eestlased on just täpselt ühesugused, et noh, väide ise enesest kõlab juba absurdselt. Edasi stereotüüpide aluseks võib olla ka inimese sugu või mingi välistunnus. Mingi niisugune pika juukseline poisslaps, patsiga poiss, et ta esindab siis teatud kas elukutsekategooriat või boheemlasi või mingi juhuslik välistunnus võetakse, mille alusel tehakse üldistus. Et kui tal on pikades alkus juuksedes, siis ta on räpakas, lohakas, mitte korrektne, ebaprofessionaalne ja nii edasi. Või siis sooliselt, et kui ta on naissoost ja näiteks kenakene, et siis ta kindlasti peab olema ka rumal. Või siis stereotüüpide aluseks võib olla veel mingisugune sotsiaalne näitaja. Näiteks, et kui ta on riietatud musta ülikonda ja lipsustatud, siis ta kindlasti kuulub niisuguse rikaste meesterahvaste klassi või kui ta on dressinimene, riietatud dressi, et sellisel juhul ta ongi niisuguste kandiliste tunnustega. Teine isikutaju vigade grupp on loogiline järeldamine. Ja loogikast on siin asi üsna kauge, sest me räägime ikkagi isikutaju vigadest praegu. Loogiline järeldamine tähendab seda, et kui ma olen inimesel leidnud, näiteks alluvad on leidnud juhil ühe tunnuse, et ta on käitunud ausalt ja õiglaselt, sellisel juhul kleebitakse sellele juhile veel terve rida tunnuseid isiksuse omadusi külge. Et kui on aus, siis on töökas näiteks või kui on kohusetundlik, siis on teeb pikki tööpäevi ja käitub ootuspäraselt. Tegelikult me ei tea sellest inimesest mitte midagi rohkemat kui võib-olla seda ainult ühte tunnust, mis ilmnes nüüd selles situatsioonis. Aga tehakse nagu niisugune loogika viga või niisugune loogiline ahel tekitatakse. Kasutatakse analooge. Ja analoogide kasutamine on niisugune ülimalt primitiivne võte, kus tuleb hästi palju igapäeva elu isikutaju vigu. Nimelt, kui mina teen niimoodi, siis mina mõtlen niimoodi ja kui tema teeb enam vähem samamoodi, siis tema ilmselt mõtles ka samamoodi. Tähendab, ise enda pealt viiakse analoog nüüd teise inimesele hoopis teise unikaalse isiksuse tüüpi peale, kellest me suurt midagi ei tea. Et mina olin kurb, kui ma selle asjaga eksisin või ära unustasin, siis teine peab olema ka kurb. See tähendab, et kui imidžit luua ja juhina üldse käituda, siis alati ei tasu nagu väga mõtiskleda, et kui mind koondatakse, et siis ma olen kurb. Ja kui ma nüüd pean oma alluvat koondama, siis ma projekteerin nagu enda emotsioonid sellele alluvale, et tema on ka kurb. Ei, võib-olla ta on väga rõõmus, et ta keegi tegi teine tema otsuse ära, et ta juba ammu tahtis seal firmast lahkuda, et see oligi kehv firma tema jaoks, aga ta oli kuidagi väga laisavõitu uut töökohta otsima, aga nüüd on tal ideaalne põhjus seda teha. Nii et alati ei vasta nüüd üks ühele tõele. Järgmine niisugune isikutaju vigade grupp on projektsioon. See tähendab, et projekseeritakse ise enda tunnuseid kellelegi teisele. Et kui mina olen niisugune ja naasugune, siis võt kõik teised on ka täpselt samasugused, mis jällegi elus ei vasta tõele, et ma võin ju olla selline, aga teised inimesed on hoopis teistsugused. Et alati need nihked ei ole paigas. Ja viimane isikutaju vigade grupp on juhutunnustest lähtumine, mis tähendab seda, et võetaksegi üks tunnus ja sellest tehakse järeldus terve isiksuse kohta. No niisugused juhuse tunnustest lahtumised on näiteks see, et kui on kitsad huuled, et sellisel juhul on tige inimene, kui on prillid, siis loeb palju ja on tark inimene ja nii edasi. Või kui on pea pool punane pool siniseks värvitud, et siis ta on teatud isiksuse omadustega. Mis siis on see juhi image, mida me peame siis tahtlikult ja kontrollides tekitama oma alluvatel? Selle kohta on ameeriklased teinud terve rida uurimusi, küsitlusi ja üsna täpselt pannud kirja ja avastanud siis need isiksuse omadused või käitumismudelid, mis siis tekitavad juhi positiivset imidžit ja ka negatiivset. Räägime neist järgnevalt. Juhilt oodatakse alluvate poolt niisuguse positiivse imidži tekitamisel seda, et ta oleks hea suhtleja. Mida see hea suhtleja tähendab? See ei ole täpselt teada. Ega need alluvad ise ka ei tea. Ja kui me nüüd rääkisime nendest muljetest, mida esmamuljest ja lahkumismuljest ja võõristusefektist ja nendest muudest isikutaju vigadest, siis ilmselt seal pannaksegi kokku see, et kas üks juht on hea suhtleja või halb suhtleja. Ja nähtavasti otsustatakse selle hea või halva suhtleja must või valge lammas selle üle ka selle järgi, kui paindlik on juht erinevates suhtlemissituatsioonides, kuidas ta oskab rolle vahetada ja käituda. Juhi imidžit luuakse ka sellega, et juht on juhtimisalaselt kompetentne. Ta teab, millised protsesse ta juhib, kuidas otsustab, mida ta teeb üldse seal juhtimise käigus. Et juht on sõbraliku käitumisega ja meile pisut võõrastav on see, et edukate juhtide alluvad arvavad, et juhil on väga hea image. Või on see hoopis teistpidi, et väga hea imidžiga juhte peetakse edukateks. Tähendab, et edukus, olemine edukas inimene ja mitte siis luuser, on üheks niisuguseks pärstapostiks hea imidži loomisel. Nii et sel juhul ei tasu eriti hakata niisugust tüüpilist eestlast mängima, et mul on kõik pahasti, et mul on need probleemid, teised probleemid ja kukuda hädaldama, vaid vastu pidi rääkima, et mul on hästi see asi ja teine asi ja kolmas asi. Ja mitte rõhutada just neid probleeme ja hädasid, mis on, sest igal inimesel on mingid probleemid, vaid just seda, mis on hea. Imidži loomiseks on veel vajalik, et juht valdaks informatsiooni ja mitte ainult kitsasti seda valdkonna informatsiooni, vaid ka taust informatsiooni, mis käib siis juhtimisvaldkonna kohta. Et juht oleks otsustusvõimeline, aga sinna otsustusvõime juurde tuleb kohe ka vastutustunne. See tähendab, et otsustamine ja vastutus juhi puhul käivad alati käsi käes. Et juht mitte ainult ei alustaks uusi asju või toimetusi või projekte, vaid ka ta viiks asjad lõpule. Need, kes alustavad igasuguseid tegevusi, ettevõtmisi ja projekte, need on hästi palju. Aga need, kes edukalt ka suudavad lõpetada niisuguseid juhte, hinnatakse ja neile kujuneb hea image. Et juht ei teeks mitte kõike ise, ei teeks oma alluvate tööd ise ära, oskaks delegeerida, ja et ta suudaks teha vahet, mis on vaba aeg, mis on tööaeg ja oskaks panna oma alluvad tööle, neid motiveerida, innustada ja juhtida läbi teiste inimeste. Seega siis hea juht ei ole mitte see, kes teeb pikki tööpäevi ja on väga kurnatud ja pidevalt ise tegutseb ja püüab kõike võimalikult palju ise ahmida ja ära teha, vaid paneb alluvad tööle. Et juht oleks haritud ja see haridustase, mida Ameerikas siis nõuti, oli kolledži haridus. Ja viimane, et juht oleks enese kindel. Sest hull lugu on sellega, kui juht pidevalt otsustab asju ümber. Et 5 minutit tagasi andis ühtemoodi korralduse, siis vahepeal muutis seda korraldust ja päeva lõpuks andis hoopis 3. korralduse, mis selle asja kohta käib. Et otse loomulikult alluvad on siis segaduses, hämmingus. Ja ei täida ühtegi neist korraldustest. Ameerikas tehtud juhtide imidži uuringu järgi siis positiivsed imidžid lõid veel järgmised tingimused, mis olid siis lisaks nendele, mis me juba eelpool rääkisime. Nimelt ka oskus lükata asjad käima, olla ise innukas, initsiatiivikas, motiveerida inimesi, innustada, lükata tagant, tirida eest, ja panna asjad käima. Ja üks asi veel, mis oli hea tahtlikus, kus siis 92,1% alluvatest arvasid just nimelt niisugune hea soovlikus, hea tahtlik sõbralik käitumine juhi poolt tekitab temal siis positiivset imidžit. Ja veel üks asi, mida me ennem ei maininud, oli suur töövõime. Nimelt juhi tööpäevad on pikad, vaatamata sellele, kui osav delegeerija ta on ja kui osavasti ta manipuleerib. Ja juhi töö ei ole sugugi mitte kõige stressivabam ja lihtsam töö. Juhtide uuring Ühendriikides näitas ka seda, et juhid ütlevad, et neil võiks olla veel terve rida niisuguseid omadusi, mis neil tegelikult ei ole, sest juht on ka inimene ja surelik ja ekslik, aga võiks kindlasti olla ja tooks neile tulunud ideaalse juhi imidži loomisel. Ja niisugused omadused, mis siis Eesti juhid võiksid nüüd teadmiseks võtta ja ise endas arendada või vähemalt sellel põhjal imidžit luua, on vaimne ja füüsiline tasakaal. See tähendab niisugune isiksuse tasakaal, et ma ei lähe väga närvi, et ma ei ole väga kurnatud, et ma tulen ise endaga päris kenasti toime. Niisuguseks omaduseks on ka võime veenda ülemusi või nendega manipuleerida selles mõttes, et kui näiteks keskastme juht suudab suurepäraselt ülemusi manipuleerida ja endale ressursse saada, siis alluvad kindlasti on märksa õnnelikumad kui niisuguse juhi alluvuses, kes kunagi midagi ei saa, kui midagi jaotama hakatakse. Võime alluvate nõuandeid kuulda võtta, nad ära kuulata ja aeg-ajalt seal nõuannetes on ju väga olulisi asju, mida juht peaks siis endast oma käitumisest, juhtimisprobleemidest kindlasti teadma. Potentsiaal kasvuks. Need juhte, kes olid jõudnud oma karjääri redelil nüüd püramiidi sinna hierarhia tasemele, kust neid enam edasi ei edutata, neil ei olegi kuhugi minna selles organisatsioonis, nad juba on tippspetsialistid, siis neid juhte ei hinnatud enam väga hästi. Kui on teada, et see inimene on potentsiaalikas, et tal on palju võimalik elus veel saavutada, sellisel juhul see imits tuli nagu positiivse. Juhid leidsid ka seda, et juht peaks nägema ja arendama organisatsioonis seda, mis on teiste jaoks hea. Aga mitte ainult seda, mis on tema karjääri planeerimise ja arenguga hästi seotud ja tema jaoks hea. See tähendab keskenduma alluvatele ja juhtima läbi alluvate seda struktuuriüksust, mida ta juhib. Mõistev suhtumine kriitikasse. No ma ei ole kohanud oma pikal eluteel neid inimesi, kes kriitika puhul vaimustusest lakke hüppavad ja väga õnnelikuks saavad. Tõenäoliselt meile kellelegi eriti ei meeldi kriitika, sest ta mõjutab meie enesehinnangut. Küll aga juhtidelt oodatakse siis nii alluva poolt, kui juhid ise arvavad, et neil peaks olema see omandus, et kuulata see kriitika ära, suhtuda sellesse konstruktiivselt, paindlikult ja mõistvalt. Juhid leidsid, et väga ideaalsel juhil peaks olema ka niisuguse omadus nagu kõrged eetilised normid ja väärtused. See tähendab, et juhi väärtussüsteem ja need eetika kriteeriumid peaks olema isiksuse tasandil üsnagi paika pandud. Et juht peaks aru saama ise enda nõrkustest, nendest omadustest isiksuses, mida ta peaks siis sinna varjatud alasse suruma johari aknast ja käituma teist pidi. Need varjatud alas jäätmagi varjatuks need isiksuse omadused. Veel juhil peaks olema siis soov näha enda tööd kui ühte osa tervikust, ühte osa organisatsiooni eesmärkide täitmiseks. Et kui organisatsiooni eesmärk on efektiivsus ja kasum üks eesmärk, siis juht on üks osa selle eesmärgi täitmisel, mitte midagi eraldi seisvat suuremat kui see eesmärk näiteks. Ja oodatakse veel juhtidelt ja juhid ise arvavad niimoodi, et nad peaksid olema paindlikud ja uuendusmeelsed, see tähendab niisugused innovaatilise mõtte toetajad. Juhi negatiivne imidž ameeriklaste uuringu järgi tuleb siis niisugustest asjadest, et kui juht hakkab püüdma kasutada kõiki ja kõike ise enda karjääri ja arengu huvides, see tähendab, et selleks, et ise edu saavutada, kasutab ta teisi inimesi ja kui see välja paistab, siis toob see juhile kaela negatiivse imidži. Halb organisatsiooni kultuuri mõistmine, aga nende normide, see tähendab siis kirjutamata organisatsiooni seadustega läbisaamine, kui juht ei saa aru sellest, et ta näiteks peab nii või teistmoodi selles organisatsioonis käituma. Noh, ei te ole teinud näiteks alluvastruktuure endale selgeks, ei tea, mida temalt oodatakse. Kuulujutud on kindlasti see, mis juhile imidži suhtes väga halvasti mõjub. Võlad ja krediit. Ja kui nüüd ameeriklased elavadki võlgu ja neil on üsna pikaajalised laenud elu lõpuni 25 aastat ja enamgi veel on need laenud ja krediidid antud, siis mis on see summa, mis nüüd hakkab negatiivset inimiidžit juhi puhul tooma? Ja see on, kui juht on laenanud umbes aasta palga ulatuses ja lubanud selle laenu kahe kuuga tagasi maksta, siis eeldatakse seda, et sellist summat saada peab juht siis tegema lisatööd kusagil mujal ja ei saa siis organisatsioonile pühenduda täies ulatuses, peab võtma endale riske, mängima börsil ja nii edasi. See tähendab, et tuleb siis niisugustel lühiajalistel kiiretel tagasimaksmistel negatiivne image. Ja kui juht käitub agressiivselt, piisab sellest, kui juht on üks kord kaotanud iseenda valitsemise, karjunud kellegi peale, ohuid kui jumal, kui kallale läinud kätega, prumminud uksi või löönud rusikaga lauale, niisugune agressiivne käitumine toob väga pikaajaliselt negatiivset imidžit. Ja ameeriklased on veel teinud selle küsitluse või õigemini vaadelnud siis, millised juhte võetakse Ameerikas tegelikult tööle. Ja kui on niimoodi, et Ameerika on demokraatlik maa ja ei ole rassistlik maa, siis ikkagi toimivad seal niisugused stereotüübid ja tegelikul juhi valimisel, kui on täiesti võrdsed kandidaadid, siis eelistatakse valgeid, eelistatakse mehi ja rahvuselt siis põlisameeriklasi, kes on seal aastakümneid elanud ja rohkem inglise päritolu ameeriklasi. See tähendab, et niisugused rahvuslikud soolised eelistused toimivad ka Ameerikas stereotüüpidena igapäeva elus. Räägime mõni sõnaga sellest kommunikatsioonist või suhtlemise poolest ja infovahetuse poolest, mida alluvad siis juhilt tegelikult ootavad. Ja neid teadmise ei olegi nii väga palju, mida juhtuma imidži loomisel saab ära kasutada. Nimelt esimene grupp neid ootusi, mida alluvad siis täpselt ootavad juhi käitumisest, on see, et juht täpsustaks rolli ära. Tähendab, milline on see alluva roll, mida sellelt alluvalt oodatakse, mille eest tema vastutab, mida tema täpselt teeb. Teine, mida alluvad kindlasti juhilt ootavad, on kiitus ja tunnustus. Ja jällegi on asjad Eestis uuringute järgi, mida Tehnikaülikoolis me oleme teinud, on niimoodi, et juhid annavad väga meelsasti niisugust negatiivset tagasisidet. See tähendab, kui asjad on tegemata halvasti, pahasti, siis juht kindlasti ütleb, et sa oled selle halvasti teinud. Aga kui asjad on hästi tehtud, siis seda peetakse üldiselt normaalseks ja ei nähta seda põhjust, et nüüd peaks nagu kiitma. Tähendab, juhid on Eestis kiitusega ääretult kitsid ja annavad pidevalt pigem niisugust negatiivset tagasisidet. Ja nüüd mõelge ise, kui ma ise saan pidevalt negatiivset tagasisidet, et küll on pahasti see, küll on teine pahasti ja mind ei kiideta, sest kõik see, mida ma hästi teen, peetaksegi lihtsalt normaalseks, siis mu enese hinnang hakkabki langema ja ma jõuangi järeldusele, et ma olen ebakompetentne ja ei saa kuidagi hästi hakkama. Alluvad ootavad juhilt konstruktiivset kriitikat ja pidevad tagasi sidet. See tähendab, allu tahab teada, kas mul läks hästi ja halvasti või keskpäraselt ja kui ma hästi püüdsin, kuidas see mul kõik välja tuli. Ootavad alluvad ka huvi väljendamist selle suhtes, mida allu teeb, kuidas tal tööl läheb, kuidas tal isiksuse arenguga asjad on. See tähendab, et niisugused arenguvestlused juhtide poolsed on täiesti oma kohal õige koht, kus saab seda huvi väljendada. Ja otse loomulikult ootavad alluvalt juhid informatsiooni selle kohta, et mis siis toimub ümberringi, et kuidas see allu areneb, mis puudutab informatsioon, mis puudutab seda töölõiku, mida allu teeb ja nii edasi. Nüüd sellel medalil on ka teine pool. Ka juhid ootavad alluvalt teatud liiki suhtlemist, kommunikatsiooni ja informatsiooni. Ja see, mida nüüd juht ootab oma tublidelt alluvatelt, on uued ideed, mitmesugused ettepanekud, kuidas asju paremini korraldada, hoiakud, mis on siis töösuhtes positiivsed. Ootab juht ka seda, et raporteeritakse raskustest, probleemidest, mis töös ette tuleb sellel alluval. Et räägitakse sirgeks ka edusammu jutud. See tähendab, et räägitakse headest asjadest, mitte ainult objektiivsetest, subjektiivsetest põhjustest, miks ei saa nii teha, nagu peab tegema. Ja et alluvad ka väljendaksid oma tundeid, oma rõõmu head meelt, kui on organisatsioonil hästi läinud või sellel allüksusel kenasti läinud. Räägime nüüd mõni sõnaga sellest, mida kujutub endast organisatsiooni imidž. Ja organisatsiooni image on pandud niisugusesse mudelisse, mis koosneb siis 5 plus 2 P-d. Kõik need imidži komponentid, mis siis organisatsiooni imidži kui ühe suure müüdi kujutluse moodustavad, algavad inglise keeles P-tähega. Esimene osa siis sellest imidžist on produkt, see on siis teenus, toodang, mida see organisatsioon oma põhitegevusega teeb. Teine niisugune osa, mis moodustab ja mõjutab organisatsiooni imidžit, on selle toodangu teenuse hind, millega see organisatsioon oma teenus siis välja annab. Koht, kolmas niisugune asi, mis mõjutab otseselt organisatsiooni imidžit, et kus see organisatsioon tegelikult asub, kas ta asub parkimisplatsi läheduses või kusagil mujal. Ja viimane niisugune neljane ruuduval on reklaam. Reklaami alla kuulub mitte ainult see, kui räägitakse kusagil teles reklaami või ajalehesabas, vaid ka see kõik, mis organisatsioonist välja läheb. See tähendab, et niisugune CV ja make-up ja see reklaam, mis siis dokumentidest kajastub, kas seal on vead, kuidas dokumentid on vormistatud, kas ta asjad on pilla-palla selles organisatsioonis. Muidugi nüüd need kaks P-d, mis imidžit veel mõjutavad, on poliitiline võim, see tähendab, et organisatsioon ei eksisteeri ju kusagil vaakumis, vaid ta on teatud ühiskonnas ja selles ühiskonnas on kokkulepped, mis on selles ühiskonnas prioriteedid ja milline poliitiline võim parasjagu võimul on ja neid prioriteete siis näitab. Ja edasi organisatsiooni imidžit mõjutab ka avalik arvamus. Ja seda avaliku arvamust nüüd ühtepidi püütakse mõjutada organisatsiooni imidži kujundamisega, aga teistpidi avalik arvamus mõjub ka organisatsiooni imidžit loovalt. No, toon näite, et ühes firmas kliendid arvasid firmast päris hästi, aga firmast arvati halvasti nende inimeste poolt, kes kunagi selle firma teenused ei olnud kasutanud. See tähendab, et kui inimene ei olnud seal firmas käinud neid asju teenuseid ostnud, siis ta arvas, et see on kehv firma. Ja kui ta oli juba seal korra selle teenuse saanud sellisel juhul, ta leidis, et firma on päris hea, et ei ole nüüd kehvakesed ühti. Need on kaks asja, millega saab organisatsioon siis väljas poole seda imidžit kujundada. Esiteks on need avalikus suhted, PR-suhted, public relation inglise keeles, millega organisatsioon saab ise kontrollida. Nii nagu me eelpool rääkisime, et juht kujundab igal juhul imidži oma käitumisega, oma alluvate kujutluses, ja nüüd on lihtsalt kogu küsimus selles, kas ma kontrollin ja kujutlen või kujundan niisuguse imidži, nagu mina tahan, või see imidž kujuneb pilla-palla juhuslikult. Organisatsiooni puhul täpselt samamoodi, et PR-suhted on need suhete liinid, mille abil siis organisatsioon annab imidži kujundamiseks infot välja. Ja nüüd, kui me ise seda ei tee, siis imidž kujuneb nii kui nii, ainult et meie ei kontrolli sealt organisatsioonis seda imidžit, ta kujuneb juhuslikult. Ja teine pool sellest väljaspoole imidži kujundamiseks on niisuguse sõnaga inglise keeles väljendatav nagu publicity, mida ma ei oskagi eesti keelde tõlkida. See on see, kui teie firmasse tuleb keegi ajakirjanik ja kirjutab mingi oletuse fakti arvamuse põhjal väga laimava artikli. Ja pärast kontrollimisel selgub, et see ei vasta tõele, et ongi laimava artikkel, aga see õiendus, mis nüüd läheb selle artikli järgi, enam ei hakka silma, sest esmamulle kujundab arvamust. Ja niisuguste asjade eest ei ole ükski firma kaitstud. Ainult, et kui see PR avalikussuhete liin on väga tugevalt esindatud sellisel juhul, ei jää kõlama mitte see publicity pool, vaid jääb just see, mida me ise tahame kujundada. On täpselt teada need kriteeriumid, mille järgi siis hinnatakse organisatsiooni positiivseks või mille järgi siis organisatsioon kujundab niisuguse kujutelma, et ta on hea imidžiga organisatsioon, tubli, ja need uuringud, mitmesugused, mis on tehtud Lääne-Euroopas, on siis järgmisel slaidil kokku võetud. Et oodatakse, et see firma on hea töökoht näiteks. Ja kui firma enda töötajad käivad ringi ja räägivad, et küll meil on kõik asjad halvasti, juhid on rumalad ja ressursse jätku ja kõik asi on pilapalla, sellisel juhul kujundavad nad negatiivsed imidžid, et see ei ole hea töökoht. Loomulikult ma usun seda inimest, kes seal firmas töötab. Et esindab see firma kõrgeid väärtusi ja on töökorraldus hästi organiseeritud. Ja palju muidki asju, mis siis tuleks arvesse võtta, kui me hakkame teadlikult suhteid korraldama ja imidžid kujundama. Organisatsiooni negatiivne imidž on ka põhjalikult läbi uuritud ja on leitud näiteks läänemaailmas, et kui organisatsioon on vahele jäänud sellega, et ta on midagi saastanud, et siis see imidž on üsna pikaks ajaks rikutud või kui ta toodab praaki. Või kui tema teenused ei vasta kvaliteedi nõuetele ja nii edasi. Need negatiivse imidži niisugused kriteeriume, kuidas saada siis kaela endale negatiivset imidžit, näete sellelt slaidilt. Soovin teile head imidži loomist, head tegutsemist mütoloogia vallas ja teadliku mõistmist sellest, et kui mina ise ei tee, siis imidž tekib nii kui nii, ainult et siis juba minu kontrolli alt väljast.